Campus FM je prezenta. Cocktail sajfi. Sensila ta' programmi li jagħtu l-kultura ta' sajf Malti. Produzzjoni e prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Selin Boħaġer. Nsemmilkom l-istudio sta' Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Sajfi flimkien miegħi Selin Boħaġer u l-Professur Charles Briffa. Sensiela ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti. Din is-sensiela tresqilna l-passat mal-preżent biex naraw it-twemmin id-drawwiet u l-mod ta' għajxien fuq dawn il-gżejjer u fl-istess ħin inħossu l-ambjent fiżiku li jiddefinixxi l-Mediterran ċentrali. Dan kollu huwa fossilizzat fil-lingwa Maltija li matul is-sekli mgħoddija rreġistrat bosta aspetti kulturali ta' nisna. U dan il-proċess għadu jseħ anki l-lum. Huwa proċess li daħħal u qed idaħħal biżibilju ta' termini fil-Malti u cocktail sajfi qed jistħarreġ xi wħud minn dawn it-termini. L-lum l-ewwel kurzita tiegħi hija din x'differenza nagħmlu bej sajjar u saħħan. Ovvjament meta qed ngħidu għall-ikel.
L-ewwel nett hemm min il-kelma saħħan ġie li juża fis-sens ta' sajjar. All right? Issa. Però hemm differenza
mingħajr dubju.
U tiftiha mal-ewwel. Ma ħa nispjegawha. Kultant il-problema hija meta tiġi biex tispjegaha. Mela sajjar l-ikel jiġifieri għamel l-ikel biex isir ħalli jittikel. Mela l-ikel kien ne. Saħħan l-ikel għamel l-ikel ħasħana. Jiġifieri l-ikel kien diġà msajjar. Dik hija differenza. Sawa? Meta sajjar inti sa sajjar nej. Alright, u s-saħħan dak li hu diġà msajjar. Dik hija differenza. Issa qed ngħidu hekk għaliex kultant ikun hemm min jiġi biex jispjega xi ħaġa, xi terminu. Pereżempju, jgħidlek tagħmel stuffat. Jgħidlek saħħan. Minn flok sajjar, affarijiet li kultant jiġru fid-diskors ordinarju, naturalment fil-kitba mbagħad wieħed joqgħod iktar attent.
X'differenza nagħmlu bej sajran imbagħad u tisjir?
Dina daqsxejn iktar fina bejn sajran u tisjir, għaliex semantikament is-sens tagħhom joqorbu ħafna lejn xulxin u aħna fid-diskors normali, komuni ta' kuljum. Ma tantx noqogħdu nfetqu fil-ħsieb, l-ewwel waħda li tiġi f'ħalqna.
Per eżempju żewġ termini li għadna kemm tkellimna dwarhom sajjar u saħħan ma nafx għaliex għandhom jitpartu jiena.
Dawka
narhom bħala totalment differenti.
Għandek raġun u huma ċari. Però niltaqa' ma' definizzjonijiet ukoll f'dizzjonarji illi jużaw saħħan, naturalment id-dizzjonarju mbagħad ikollu bżonn li jinqeda b'ħafna termini, imma juża saħħan fis-sens ta' tisjir ta' sajjar. Niftehmu? Aħna li nuru li għandna dawn iż-żewġ termini. Rib xulxin, però huma distinti, differenti minn xulxin, wieħed irid jagħżilhom huwa tajjeb. Niġu issa għal dik li staqsejt inti issa. Sajran u tisjir. Kif qed ngħid, meta aħna qed nitkellmu b'mod ordinarju komuni, dawna ma tantx nażlu bejniethom, imma teknikament hemm differenza tagħhom. U ħa nibdew mill-grammatika. Sajran huwa nom verbali minn sar. Mentri tisjir huwa nom verbali minn sajjar. Issa. Hawnhekk sajjar mbagħad jista' jieħu l-forma ta' unità, ġifieri aspett li juri li l-emil twetta sħiħ darba waħda u ngħidu tisira.
Sewwa.
Ftehmna? Jekk aħna nibqgħu fuq livell grammatikali nistgħu nieħdu paragun ma' dawran għal sajran. Sewwa, dawran ġej minn dar. Ok? U tajran ġej minn tar. Mbagħad l-istess żewġ termini jekk imorru biex نهرجو لستس نون فربالي لهرجنا من سيارة ومننا تسير نسيبو تدوير من فلوق دوران اللي جاي من دوار وتتير من فلوق طيران اللي جاي من طيار
Taf kif isni nħaris lejhom dawn iż-żewġ termini, pereżempju bħal sajran, isni nara il-proċess sadu għaddej u tisjir huwa isu hekk xi ħaġa lesta.
Alright, ġifieri jista' jkun li qed toqrob ħafna lejn distinzjoni li hija interessanti.
Jina li hija sajran huwa il-proċess.
Il-proċess u tisir huwa
mota strat
ċejdulu. Tintagħmel ukoll dik id-differenza. Issa jekk aħna noħorġu eżempji tagħhom dawn terġa' ħa naraw ukoll differenza differenti minn dik li qed tgħid inti. Pereżempju, is-sajran tal-laħam kien bil-mod. Xi tfisser din? Jiġifieri il-laħam sar bil-mod. Mela allura l-laħam qed jagħmel hemm ilu il-proċess li semmejt inti. Issa, ħalli nbidlu sajran u nagħmlu tisir. It-tisir tal-laħam kien bil-mod. Il-laħam issajjar bil-mod, issa hemm emil, mhux illi jagħmel il-laħam, imma li xi ħadd tagħmel lil-laħam fuq il-laħam. Qed niftehmu? Jiġifieri xi ħadd sajjar il-laħam bil-mod. Dawn huma differenzi li joħorġu mill-grammatika. U joħorġu mid-drawwa, dak li semmejt inti huwa marbut ħafna mad-drawwa tan-nies kif jifhmuhom l-affarijiet. Bħal meta aħna ngħidu pereżempju tajran sewa u titjira hija differenti. It-tajran, pereżempju tajt it-tajran tat-tajra tal-kajt. Ma titjira hija flight. Ara, hemm dik id-differenza li semmejt inti meta qed tieħu paragun ma xi ħaġa illi jagħmel bħalu ix-xogħol, għax aħna hawnhekk minn sar u minn sajjar. Sewa, ħriġna nomi verbali u hekk minn tar u minn tajjar ħriġna nomi verbali ħriġna differenza. Tinsix illi l-grammatika tagħna għax aħna hawnhekk biex noħorġu is-sens illi kellna bżonn. Morna għal-grammatika, il-grammatika tagħna tikkontribwixxi ħafna għas-sens. Għalhekk huwa importanti silejn anke pereżempju fl-eżami aħna ngħidu lill-istudenti biex jiktbu Malti tajjeb u idiomatiku, imma xi tfisser mhux jiġifieri jgħodu jgħidu l-idjomi qalbek ħażina, moħħ ir-rieħ, eċetera. Dawk orrajt dawk huma idjomi u tajjeb jekk jużawhom, fkemna. Imma mhux dak l-importanti, l-importanti huwa li l-grammatika tingħaraf għas-sewi semantiku tagħha. Pereżempju, aħna meta nużaw il-forom tal-verbi, il-forom tal-verbi fihom infushom għandhom tifsir interessanti jekk jiena ngħid inkiteb hemmhekk hemm idea ara tifsir mela impersonali. Ftemna, huwa dan li nifmu bih anke Malti idiomatiku, ftemna, u hawnhekk għandna l-istess, hemm differenza minn verb tal-ewwel forma bħal sar, u verb tat-tieni forma sajja. Għax għandek wieħed li qed jagħmel l-azzjoni iktar. U għalhekk inti assoċjajtu ma xi ħaġa astratta kompluta. Li xi ħaġa lesta.
Ħankomplu fuq l-ikel. X'numi għandna li juru l-proċessi tal-ikel?
Issa, dawna naturalment hawnhekk sa nidħlu falqa daqsxejn iktar speċjalizzata sewa. Speċjalizzata fis-sens li llum il-ġurnata it-termini li sa nsemmu aħna nużawhom. U ħafna drabi anke jintużaw mod speċjalizzat. Sewa, aħna għandna dawk li jieħdu ħsieb id-dieta, għandna esperti li jgħidulna x'tip ta' ikel għandna. Allura dawna huma importanti biex huma joħorġu wkoll id-distinzjonijiet. Ħa nibdew daqsxejn, mela fost oħrajn insibu l-kelma alimentazzjoni, alimentazzjoni ġifieri, il-provvediment ta' sosteniment. Jiġifieri, illi inti qed tipprovdi ħanajdulu l-ikel. مش بالفرص يكون اكل يدي اكل كيف نفهمو بيها احنا ما شهاجة اللي ايسو سنيك
سوا
فتعمنا الفاموزة ابتيت سوا
كنا هفنا منو ده
ايوه ده كل خاتي هفشنو سوا اللي هي شو انا ترى علي بشتسو دسفاشحتي جات الجسم لكتار عالليكر سوا l-appit. Ma ġili nużaw ukoll l-affarijiet oħra ma aħna hawnhekk sa nillimitaw ruħna għall-proċessi ta' ikel. It-terminu deklu deglutizzjoni. Deglutizzjoni. Jiġifieri il-proċess ta' kif tibla. Ara hawnhekk kemm hu speċjalizzat dat terminu, il-proċess ta' kif tibla speċjalment meta jidħlu difetti jew mart jew inkella anka ikun hemm xi tarbija li tkun għadha laqas bdiet tiżviluppa ċerti affarijiet sewwa. Il-famuża dieta sewwa t-tip ta' ikel li wieħed jiekol is-soltu aħna fil-Malti dieta però mhux hekk biss nifhmuha sewwa dieta jiġifieri tnaqqas mill-ikel jew ma tikolx sewwa. Digestibilità iġifiri l-karatteristika li ħaġa hija ħafifa biex tiddiġerixxiha, iġifieri inti digestibilità
li ma taqlekx li
tgħaddi. Li tgħaddi mill-istonku. Dik aħna hekk nużaw jidherli sewwa. Infatti kien hemm jgħid ma ddittlux mill-istonku pereżempju.
Infatti mbagħad ngħidu wkoll għadittlu fuq l-istonku.
Għadittlu fuq l-istonku għax ma tkunx għaddi.
Ma tkunx għaddiet.
Ara, x-termini għanna u koll għal-daw l-affarijiet. Digestjoni, il-proċess ta' attieħ tal-ikel fil-pipe alimentari f-sustanzi li jintużaw mil-ġisem. Sewa, ġifiri, meta inti qed tiekol id-digestjoni, dak il-proċess li jisir fil-ġisem, jitqattaw u il-sustanzi tal-ikel jitferxu mal-ġisem kollu. Dik hija id-digestjoni. Saħna nużaw għandi indigestjoni. Indigestjoni ġifiri li kelam li ħazi. Sewa. Edibilità, karatteristika li ħaġa hija tajba l-ikel. Sewa.
Din interessanti sirna nużawha fit-terminu tal-kejkijiet pereżempju, meta tagħmel ħafna tiżjin, pereżempju l-fjuri. U jgħidlek edible flowers. Allura, inti taromek, u tgħid speċi daw jittieklu. Allura, hawnhekk naħseb dan it-terminu jidħol perfett.
Jidħol, eħe. U interessanti, jiena l-iktar li ntqajt magħha bħala aġġettiv u fejn jidħlu l-ħxejjex li ċerti ħxejjex ikunu edibli, right? U oħrajn mhumiex. Jiġri ma tistax tikolhom, jew inkella se jkunu diffiċli biex tikolhom, imma jkunu hemmhekk għal toma rieħa jew affarijiet hekk. Inġestjoni issa il-konsum ta' sustanza.
Sewwa.
Inġestjoni inti qed tieħu xi ħaġa ġo fik. Mastikazzjoni il-proċess ta' kif tomod. Din hija interessanti mastikazzjoni għaliex il-proċess ta' kif tomod. Da fej jidħol. Per eżempju, jidħol fejn għandek it-trabi, kultant jomodulhom li kell ujtuhulhom, anka fej ikun hemm xi problemi, u nfakkar li semmeha wkoll li l-mastikazzjoni kienet għamla ta' sena tradizzjonali, anka u Malta kienet tinstab. Ta' nies illi kienu imħarġa biex jomodu l-ikel.
Semmejnija konna di.
Iva, għalix, konna tkellimna fuq il-kelma maħda.
Nem xie triq.
Iva, triq il-maħda. Dawk illi jomodu l-ikel. Sawa. Iġifiri, u koll tradizjonijiet enormi, mbagħad konna jħedna li waqfet minħabba raġunijiet ta' saħħa. Nutrizzjoni, il-proċess li jipprovdi l-ikel meħtieġ għas-saħħa u l-iżvilupp. Da kollu għandu x'jaqsam ma' tmieħ minn tema mhux hekk loti ta' ikel. U bgħad insibu veġetarjaniżmu, il-prattika li wieħed jiekol ikel magħmul mill-ħxejjex u xejn l-aħbijiet. Sewa, naturalment hemm oħrajn. Ma naħseb hawnhekk semmejna skoss mhux ħażin.
Sewa. Issa x'azzjonijiet għandna marbutin mal-ikel?
azzjonijiet marbutin ma' l-ikel, allura issa l-għajnti semmejt l-azzjonijiet se nidħlu fil-verbi. U fil-verbi sewa li juruna għamliet ta' kiel, għax il-verb huwa kiel, jista' jkun li wieħed jiekol bil-għaġla jew jiekol ħafna. Issa niġu għal dawk il-varjanti, sewa, jiekol bil-mod jew jiekol ftit. Jiekol bil-ħsejjes, jiekol b'mod ġenerali, jiekol b'mod partikolari. Dawn huma kollha tipi, imma kollha għandhom. Tarġa' hemm aspetti differenti, ħa nieħdu xi wħud minnhom. Pereżempju, meta aħna ngħidu kiel bil-għaġla, nistgħu ngħidu ħataf l-ikel. Kiel bil-ħatfa. Lef-lef, ukoll.
Belaw.
Huwa terminu, eżatt. Huwa terminu mitluf, lef-lef, għasarna nużaw, bela l-ikel, ukoll, għadduq xej kif bela u l-ikel, ħeġem, ukoll huwa verb mejjet, m'għandix nużaw, ħeġem meta inti tiekol bil-ħatfa, up, u tibla kollox, kważi laqastu moħdu. Sewa. Dexxex, l-istess ħaġa, dawn huma. Lef-lef, heġem, dexxex, huma kollha verbi li ma għandniex nużawhom.
Lef-lef aħna għandna nużawhom.
Tajjeb. Għax sinjali li qatt għandu ħajja il-verb. Sewa.
Devora.
Bala kemm felaħ. Sewa, id-devora, sewa, l-istess bala. Aħna nużaw ukoll frażi. Raħ daqxej daqqaw ġewwa. Għazbis jomodu, ġifieri għandek dik ukoll. Kiel bis-serqa u kollox bil-ħatfa, taħan, taħnu l-ikel, sewa, kiel bla jomod, iffanga, hawnhekk issa qed nidħlu f'kiel ħafna, tħanżer, kien żaqiq.
Aħna nużaw ukoll kala.
Kala, ara interessanti.
X'għed kala, kala l-ikel.
Interessanti, qatt ma smajt għadi. Sabiħa, għaliex għandek paragun ukoll.
Ekku.
Kala, kala li kaj, xaktar xilli sassiba fl-inħawi ta' fejn forsi jem sajt ukoll, ħdejn il-bahar. Tajjeb. Issa, jekk aħna konet najdu kil bil-għaġla, issa ħan najdu kil bil-mot jew kil ftit. Fatar li kollu verb antik miet, treja ftit. Tiam, it-testi għat-toma, it-testi għal-palat, mat, saħaq bisminu, gidem daqxejn, daq, mo kem doqtu ta' bis, ġifiri kunu ġifiri kielu ftit. Id-dewa, teftef, it-teftef likel, inaqqar, toqt naqqar xaħġa, ħaxi ħaġa, kiel xaħġa, taffal ġoħ, kiel bil-kelm, ħa daqxejnijiet, daqxejnijiet tintuża ħafna wkoll għalmenu tradizzjonalment kienet tintuża ħafna. Mbagħad l-ommijiet speċjalment meta jkun hemm l-ikel bil-ħsejjes dana jibda jtihom fajnu speċjalment it-tfal. Sewa meta allura għandna kiel bil-ħsejjes x'għamel armeċ, arrem meċlaq, toqgħod meċlaq, nisimgħu ħafna. Gerrem, giddem, farrak bismienu, ara kemm għandna forom alternativi u kollha jfissru daqsxejn differenti. Sewa? Kiel b'mod ġenerali mbagħad hawnhekk għawru x'mata, lanqas nistgħu nsemmuhom kollha, imma ħa nsemmu xi ħaġa. Kiel b'mod ġenerali, ippranza, iċ-ċena, mela l-ħawsla.
Fjakka l-gawwi.
Fjakka l-gawwi. Sewa. Laqat il-platt, alright, ħal breakfast, ħal fatra, għamel kolazzjon, ħal lunch, għamel ikla, għamel pranzu, għamel ċena, għamel dinner, għamel supper, għamel breakfast, organizza, ara, bejn għamel ħa, organizza tista' tħallat ħafna, organizza kolazzjon, organizza ikla, organizza pranzu, organizza ċena, organizza dinner, organizza supper, organizza breakfast. Mbagħad insibu anka kiser sawma. Kiser sawma ġifieri wkoll kiel. Sewa minn fejn ġejja l-idea ta' breakfast. Unfejġeja u koll l-idea ta' fatra, għaxan ka' fatra u koll tfisser li kisser sawma. Issa, kiel b'mod partikolari, per esempio najdu kiel baptitu, jew kiel fuq qalbu ta' ġewwes, jew għati ġewwes, ġifieri kiel bl-ekonomija kiel aktar ħobs milli kellu ġobon, per esempio, kiel iż-żejjed jew kiel wisq, ftehmna, u ma kielu mbagħad rridu ndaħlu xi ħaġa xorb ukoll. Alla għandek xorob.
Qed tkun kompluta.
Mhux hekk? Xorob xarba, leglek, bekbek, xorob bil-ħatfa, xorob bil-għaġla, bela bil-għaġla, niżel f'nifs wieħed. Bil-grizmeħ, daħħaqni bil-grizmeħ, dejjem tfakkarni. Fwenzu Rosi, l-eka jixrob kantin, jixrob l-imbide biex bil-grizmeħ. Xorob boqqa, xaboqqa, xorob bil-kem, xorob qatriet, is-sipja, xorob ftit, xadrink, xatte, xal-kafe, xal-ċikkolata, ċikkolata ta' xorb, naturalment, xal-luminata, xal-rugġata, xal-orange. Ha soft drink, it-toastja, meta xorob bis-saħħa ta'. U meta għandna wkoll dawk li huma marbutin ma' meta inti tarda xi ħaġa, toqgħod is-sef, jew inkella tissakja, jew inkella l-breastfeedja. Dawn huma kollha azzjonijiet marbutin ma' kiel, għandhom xi jaqsmu ma' kiel. Imma qed turina. Li l-għalqa tal-ikel għaw Malta hija kbira ħafna u għanna varjetajiet enormi u tajjeb għaliex nistgħu nażlu bejn ħaġa oħra. Issa dana jiswa ħafna speċjalment apparti l-kittieba għall-istudenti li jkunu qed jagħmlu l-komponamenti tagħhom u jkunu ridu li ivarjaw u jagħmluhom interessanti l-affarijiet.
Ħankomplu fuq l-ikel għax issa laqbadnija fuq dan is-suġġett hemm ħafna xi ngħidu dwaru. X'għamlet ta' tisir insibu, pereżempju jien naf bħal ġieli ngħidu għamilt banju Marija.
Eħe, sewa.
Daw vera termin interessanti.
Iva, la semmejt banju Marija, banju Marija huwa wieħed minn l-għamliet ta' tisir, sawa, li jintamel billi inti taqbad reċipjent bl-ilma, sawa, u s-saxħan li ilu. Pero mbagħad ġo dak ir-reċipjent tagħmel kontejner ieħor mingħajr ilma u xejn u titfa' l-oġġett li inti tkun trid issaħħan. Aħna l-Italija dar tagħna l-aktar li nużaw banju Marija biex indewbu iċ-ċikkolata ħalli nidilkuha fuq il-kejkijiet. Sewa, imma interessanti silejn, aħna dana darba konna tkellimna fuqha Banju Marija minn fejn ġiet l-idea. Banju Marija, aħna konna jedna li Marija kienet alkemista Ludija fil-Medjuevu, illi kienet issajjar, mhux issajjar, issaħħan, li kienet issaħħan b'dan il-mod. B'dan il-mod. U kienet issaħħan b'dan il-mod il-kimika tagħha, u mbagħad naturalment il-metodu ħa isima. Sewa. Issa, għamliet ta' tisir, fis-sajf aħna nagħmlu anke ħafna barbecues, anke fix-xitwa xillum is-sena kollha nagħmlu, imma il-barbecue huwa assoċjat ħafna mas-sajf. Huwa meta aħna ngħidu ikel fuq barbecue, sewa, nkunu qegħdin immorru għal dak it-tip partikolari fejn għax il-kelma barbecue fil-Malti tista' tfisser jew l-oġġett li inti qed issajjar fuq jew kella il-proċess kollu. Sewa, il-kelma barbecue interessanti għaliex aħna ħadniha mill-Ingliż, imma l-Ingliż ħada mill-lingwa ta' ħajjiti. Fejn insibu barbakoa bis-sens ta' qafas ta' tzkuk. Tzkuk waqfin u jibnu qafas fuq. U din il-kelma naturalment daħlet fl-Ispanjol barbakoa li nimmaġina għenet ukoll fil-kunċett ta' barbecue. U fis-seklu 17 fl-Ingliż il-kelma bdiet bis-sens ta' qafas biex jinxtewa annimal sewa, ġifiri hawnhekk għandek xi ħaġa sħiħa biex niftehmu. Kultant kienet tfisser ukoll annimal mhix wieħed sħiħ jew id-divertiment tax-xiwi tal-annimali. Illum il-kelma għandha dawn iż-żewġ tifsiriet fil-Malti. Kif għadna, l-għonnet, il-grill jew qafas tal-metall biex issajjar fuq, ġeneralment fil-beraħ, bħal bit ħaġnien għalqa f'xart il-baħar, jew kellha okkażjoni soċjali, x'aktarx privata wkoll li fiha jittikel ikel bħal laħam ħut patata li jissajjar fuq nar bil-faħam.
Sfortunatament hawnhekk il-ħin għaddilna, però forsi fil-programm li jmiss inkomplu propju fuq daw l-għamliet ta' tisir li nsibu. Għalhekk aħna nistednukom biex tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istessin minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm insemmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Sajfi. Silsila ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti. Programm għal Campus FM.